Gepliyar adatlıq radiosi. Akşamıt xayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 5. apreli heptanın tişen bəuni. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Xudayverdiyev alıp baryarın. Şuunki programamızda dünya liderleri özlerine değişti şirketlerin salgıttan kaçmak boyunca olanyan yollarını faş ediyen dokumentların çav edilmeğine reaksiya bildiriyarlar.
Bu kampanyalar olara ulu meşverdeki pulları hukuk koruyucu organlardan giydiğinlikle başka yerlere getirmeye mümkünçülük veriptir.
Türkmenistan'da ekli umumi harbi türgünlüşüklerinin 9. günü Türkmen koşunu Hıtay'da öndürülen Huvadan korunuş raketalarını tiynadi.
Huvadan korunuş maksatları için ulanılayan şu raketalar yurdun harbi güçlerinde kabir mühim yaraların bardığını ayan etti.
Türkmenistan'da bir ay devam edecek sağdınlık ve spor çareleri başlanır.
Edil Şuğun Türkmenistan Milli Spor ve Turizm İnstitutu'nda gelin terbiyede ve sportta arkadan yolu ile yan ağız ile yürüyüşü ilmi praktiki konferansiye getirilir.
Şuğun biz bu ve birlikte temalarda cikmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odalı tezelikler ile tanış olun. 5 aprelde Azerbaycan'ın ve Ermenistan tarafından qoldanyan separatistlerin Dağlı Qarabağda oq atışığı bes etmek barada ılalaşığa gelendikleri xabar verildi. Bunun öňü tirasında Baku, Azerbaycan'ın separatist Dağlı Qarabağ regionunun daşındaki töwüşlerde yeni ýitki çekenligini xabar verdi. Onlar çyla çeken we gaýtadan güýçlenen konfliktin gowşanmagynyň uly bir alamatynyň göze ilmeýändigini tençiler aýdýarlar. Azerbaýjan 5 aprelde giýje ýene bir etkerniň wepat bolanlygyny aýtdy. Netijede günort Kafkas yurdunun enklavındaki söveşlerde vepat olan harbiylerinin sani 16 adamı yetti. Ermenistan tarafından goldanyan separatistler 2 aprelde zorluk başlanalı veri öz tarafından 18 adamın vepat olanduğunu aittiler. Tarafların ikisi de zorluğu tutuşturmakta bir-birini ayıplayarlar. Bolup geçen zatların eklesinin zoğapkarçılığı Ermenistan'ın boynunda ol konfliktin çözülmeğine gıdıklanma bildirmeyer ve halkara kanunlarını depeleyer deyip Azerbaycan'ın Dışarı İşler Ministri'nin Orunbasari Xalaf Xalafov Baku'da geçirilen regional maslahatta etti. Ermenistan tarafından goldanyan separatistlerin beyanamasında Azerbaycan'ın öz yararlarının gövrümünü günü-günden arttırıyanlığı aydıldayım. Oğan resmileri yurdun demirgazında olan bomba partlamasında adından 7 adamın vepat olanlığını aittiler. Parvan vilayetinin hekiminin orunbasari Şahvali Şahedin aytmanı göre 5 aprelde Parvan vilayetinin Seya Gerde travında canının geçen hücumçinin amalaşıran partlamasında 26 adam yaralanıptır. Vilayetin polisiyasının yolbaşçısı Muhammad Zaman Mamozay canının geçen hücumçinin motorlu varyarka bombasını partladanlığını aitti. Polisiyanın resmisi hücumun Uwan hopsuluk güýçlerine garşy gönükdirilendigini, emma raýatlaryň we çağalaryň peda bolandygyny habar berdi. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Adatça durnukly welaýat hasaplanýan Parwanda Birleşen Ştatlaryň Uwanistandaky iň uly Bagram harby howa bazasy ýerleşýär. Saud Arabistany dünýäde harby pudaga iň köp pul sarp edýän ýurtlaryň arasynda 3-nji ýere çykyp, Horsiýada ýyzy süýşürdi diýip Şwetsiýanyň Barlaglar Instituty 5 aprelde habar berdi. Stokgolmyň Parahatçylyk Barlaglary boýunça Instituty 2015-nji ýylda harby maksatlar üçin edilen çykdajylaryň 1% artyp 1,167 trilion dollara ýetenligini we munyň 2011-nji ýyldan beri iň ýokary görkezgiçi bolup durýanlygyny aýtdy. Soňky ýyllarda Birleşen Ştatlar we Hitaý harbi çıktıcılar önce halkara sanavının yok korku setirlerini eyleyip geliyarlar. Birleşen Ştatlar harbi pudağına 596 milyard dolar, Hıtay 215 milyard dolar meçverde pul sarp ediyarlar. Dünyada harbi maksatlar için edilen çıktıcıların üstten bir bölüge Birleşen Ştatların payına düşer. Qozgalançılar bilen urşta Yemenin hükümetini oldayan ve Siyrede qozgalançılara yardım beriyen Saud Arabistan'ın harbi büdjeti 87,12 milyard dolara yetip, birinci edek yurdi dünya boyunca 3-nji ýere çykardy. Ortet öz harby büdjetini 7.5% arttırdy we 66 milyard dolara yetirdi. Birleşen Ştatların harbi deniz güýçleri Arap deňizinde elde salınan gaçakçylyklı yaraglaryň Eýrandan Yemene alınıp barylandygyny aýtdylar. Deniz güýçleriniň görünji aprelde aýtmagyna görä Birleşen Ştatların harbi gemeleriniň 28-nji martda elde salan yaraglary kiçi gemeniň içinde gizlenipdir. Harbiler yaraglaryň arasynda 1,5 000 Kalaşnikow awtomatynyň 200 sany raket atyjy topuň we 21,5 kaliberli awtomatlaryň bolandygyny habar berdiler. Harbilerin yaraglary elde salmagyndan soň gemeniň ekipajynyň boşadylandygy aýdylýar. Yaraglaryň elde salynmagy harby deňizçileriniň regionda elde salynýan Birleşen Ştatlaryň gelip çykyş Eýrandan diýip hasaplaýan ýara hüpçünçiliklerini sanawynda soňky wakadyr diýip harbiler bildirdiler. Eýran Yemeniň hökümetini goldaýan Saud Arabistanynyň ýol başçylygyndaky koalisiýa garşy töweşýän Hutxi gozgulyňçylaryny goldaýar. Birleşen Ştatlaryň harby resmiýleri şuwlyň başynda Awstraliýanyň we Fransiýanyň harby deňizçileri tarapyndan üst açylan ýara gazakçylygynyň Eýrana we Şaý gozgulyňçylaryna bagladylar. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikler bilen tanış boldyňyz. Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimize başlaýarys. Dünya liderleri 3 aprelde üst açylan dokumentler wagtynda reaksiýa bildirmäge taýýarlanýarlar. Panama kagyzlary diýilip adlandyrylýan hatawatyň bir bölegi hökmünde köpçülige paş edilen barlyklarda Dünya liderlerinin ençe mesulen bağlanışığı olan kampanyaların salgıttan kaçmak üçin ulanan gizliğin yollarının üst açıldı. Dünyanın hedirki ve önki 12 lideri varada cikmecik maglumatları veriyen dokumentların paş edilmeginin dörödün reaksiyat varada havarçiyemiz Aras Perviş Gürrün verir.
4. aprelde dünya liderleri olorun köfüsünün giyildiğin offshore kampanyaları bilen iltişiklidigini ayan ediyen dokumentlere reaksiya gürközmek için basa baslığa düştüler. Bu kampanyalar olara uli müşverdeki pulları hukuk koruyucu organlardan giyildiğinlikte başka yerlere geçirmege mümkünçilik veriptir. Panama kağıtları deyip adlandırılan ulu gövrümlü hasabat 3. aprelde dürlü haber kurumları tarafından bir vakta enceme dille çap edildi. Onunla 12 saniye hayatırki ya önkü devlet başsızlarının sol sahanına Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko'nun hem offshore kampanyalarının bağırdığı suratlandırılıyor. Panama'da yerleşen hukuk kampanyası Mossack Fonseca'dan sızıp çıkan dokumentler şeyle de 17 saniye hayatırki ya önkü liderlerin sol sahanına Osiyetin prezidenti Vladimir Putin'in de karındaşlarının ya yaranlarının offshore hesaplarının bağırdığını görüyor. Dünya liderlerinin bir neçesi hasabatın üyelerinin neye doğru iş edindiklerini görkülmeyendiğini aydıp onu sol vade reddettiler. Poroshenko olsa Facebook'ta üyelerini koğuradı. Aydırsına göre dokumentlerde 2014 yılın avgustunda Kiev'in güçleri bilen Orsiya taraftan goldolyan separatistlerin arasında Sevuş Baryarka, onun üyel konditor kerhanesi Roşen'i Britanya'nın Virgin adalarına geçirindik suratlandırılıyor. Poroshenko Facebook'ta prezident bolanımdan sonra men öz bayılıklarımı dolandırmak işini bir avreli hukuk kampanyasına tavşırdım. Olur gerekli maglumatları Ukrayn ve halkarı medyasına belirler deyip umid ediyarın deyip geldi. Moskova'da olsa Kreml ile yetirilen maglumatları berk tanqitlap salgıt dokumentlerini ilkinci nöbette Putin'in karşısına gönüktürülen hüzüm deyip atlandırdı. Sazan dokumentlerde Putin'in adı ağdalanok. Yöne hasabatta onun yakın yaranları tarafından şüpheli pul geçiriş olgumundan peydalanılıp 2 milyar doların yurdun daşındaki gümürtük kampanyalara geçirilendiğinin dokumentler arkali sıvut edilindiği aydılıyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov 4. aprilde şeyle dedi. Nişana alınan esası da Putin, Orsiyet, bizim vatanımız, durnukluluğumuz ve yetip geliyen parlament sayılıkları ayrıtıyla yağdayı buluşturmak dedi. Ol bu maglumatlarda Orsiyetin lideri varada tede ya anıklat yok deyip sözünün üstüne koştu. Ve bu paşetmelerin anısına Birleşen Ştatların anıtı okullukların yatandığını ileri sürdü. Biz bu jurnalistler toplumu değil yani biliyoruz. Kerr'nin jurnalizmdeki şüpheli köp jurnalist var. Amerika'nın devlet departamentinin merkezi anıtı okulluğunun ve beyleki yürüte okullukların köp sandığı önkü işgalleri var deyip Peskov etti. Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev'in verin entek görkeden reaksiyatı yok. Aydosuna göre Panama'nın bir offshore kampanyasının iki müdürünün biri Aliyev'in ayali. Azerbaycan'ın Ata Holding şirketine kontrollük ediyen hem şu kampanya. Hazabat'ta şeyle hem Azerbaycan'ın altın kendini öldürtüren kampanyaların arasında Uli Paye'ye Panama şirketine kontrollük ediyenlerin Aliyev'in kıyılırdı gaydılıyor.
Xabarçıma darat perwüşün maglumatlaryny dinlediňiz. Äzerbaýjanyň Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistleriň Daglyk Garabagda ok atyşygy besetmek barada ulaşyga gelendikleri habar berildi. 1990-njy ýyllarda bolan uruşyň netijesinde Äzerbaýjandan bölünen hetasan etnik ermeni ýatly Daglyk Garabag regiony soň günlerde konfliktiň iň zorlukly tapgyryny başdan geçirdi. Taraplar zorlugy tutaşdyrmakda bir-birini aýplan hem bolsalar, dartgynlylygyň döremegine käbir regional döwletleriň täsir ýetiren bolmagy baradaky garaýyşlar hem Öňe sürülipdi. Bu temadan Orsiýa we Kafkaz boýunça bilermen jurnalist we Daglyk Garabag boýunça kitabyň awtory Tomas De Wol bilen geçirilen söhbetdeşligi kardeşim Sekradan dinläli.
De Wol, siz Daglyk Garabag söhbetini okatyşy besetmek baradaky ýalaşyň bozulmagy hem-de Azerbaýjanyň we Ermenistanyň güýçleriniň arasyndaky çakmyşlyklaryň gaýtadan başlanmagy barada näme pikirde?
This is the kind of really bad incident that a lot of us been fearing.
Bu ören yaramaz waka. Bu okatyşygy besetmek barada kılalaşygyň örençinligi bozulmasa bolup görünýär. Esas mesele häzir okatyşygy besetmek barada kliniýa, ýagny baglanşyk liniýasy ören harwlaşdyryldy. Häzir iki tarapda hem agyr yaraglar, şol sanda uçarlar, dronlar we dik uçarlar ýerleşdirildi. Häzir ýaz pasly, ýagny däp boýunça okatyşygy besetmek barada kılalaşygyň bozulýan wagty. Adatça okatyşygy besetmek barada kılalaşyk siýasy maksatlar sebäpli bozulýar. Bu tötenlikden bolmaýar.
Gunwatarda käwirleri Orseti Daglyk Garabagda Rus parahatçylygy saklaýjylaryny yerleşdirmek we sewite goşulmak üçin dartgynlygy döretmäge synanşan öýjükdürji hükmünde garaýarlar. Siziň pikiriňizçe bu wakalar Moskwa tarapyndan gurnanlymy, ýagny Kreml oýunyň bir bölegimi?
Meniň şahsy pikirimçe bu wakalarda Moskwany esasy aktyordur öýtmek ýalňyş. Meniň pikirimçe bu konflikte esasy aktyorlar Ermenistan we Azerbaýjandyr. Moskwa 2-nji dereceli güýçli aktyor. Ol bu oýuny alyp barmaýar. Bu konflikte gatnaşyk bolan iň ýokary dereceli diplomat Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrovdur. Ol bu konflikte ören gowy bilip prezidentler bilen hem iýdi giderli duşýar we bize aýdylmagyna görä onuň täze paragatçylyk plany bar. Görnüşine görä Lavrov bu plany öňe sürýär we bu plan käbir Rus paragatçylygy saklaýjy elementleriň goşulmagy ýaly bolup görnýär. Emma Ermenistanda we Dagystanda Orsiýetiň harbylarynyň ujypsyz bölegi bar bolsa da Azerbaýjanda Rus goşuny ýok. Şol sebäpden Orsiýetiň gorunmak ministrliginiň edip biljek kändi ady ýok. Olaryň ermeni tarapyna gürrüňsiz täsiri bolup biler, emma azeri tarapyna däl.
Sewitde okatyşygy besetmek baradaky ýalaşygyň, hususan da Azerbaýjanyň prezidentiniň ýadro sammitine gatnaşmak üçin Washingtona giden mahaly bozulmagynyň arkasynda Orsiýetiň eliniň bardygyny görýänlere nähil jogap berýärsiňiz? Mälim bolşy ýaly bu sammite Orsiýet gatnaşmady.
Men Orsiýetiň okatyşygy besetmek liniýasynda, ýagny Daglyk Garabagda dartgynlygy gurnap biljekdigine şüpheli garýaryn. Elbetde Ermenistanyň prezidentiniň Washingtonda mahaly sebitde duýdansyz çaknaşyklaryň başlanyp, Kremliň hem parahatçylygy saklamagy çağırmagy bir näme täsin bolup görnýär. Emma meniň pikirimçe biz bu mesele boýunça bir näme hesaplyk bolmalydyr. Sebäbi Azer we Ermeni harbylarynyň ikisi hem ören garaşsyzdyr. Olar Moskwa tarapyndan dolandyrylmak islemezler. Adatça o okatyşygy besetmek baradaky ýalaşygy bozýan köplenç Azerbaýjan tarapy bolýar. Sebäbi olar öz territoriýasynyň häzirki durumyny oňlanoklar. Şol sebäpden ýalaşygy bozmaga olarda esas has artyk. Emma çaklaşyklar başlanda munun o diýen bir ähmiýeti galmaýar. Sebäbi iki taraf hem atyşyga ýatýar we front liniýasynyň çägiňde operasiýalary geçirýär. Şol sebäpden okatyşyga kimin başlandygyny aýtmak ören kyn.
Orsiýet we Kafkaz boýunça bilermen Daglyk Garabag boýunça kitabyň awtory Tomas De Wol bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Gepleyer Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanstanyň Demirgazygynda ýerleşýän Gunduz welaýatynda şuňlar güýçli söwüşleriň baryanlygy habar berilýär. Hökümet güýçleriniň ýaraly toparlara garşy alyp baryan harby çäreleriniň ýerli ýylata hem täsir ýetirýänligi bellenýär. Owanstanyň Türkmenistan bilen serhediniň golaýynda ýerleşýän bu welaýatda owan hökümetiniň alyp baryan harby operasiýasynyň gidişi barada habarçymyz Şämirdan Guly Murady habar berýär.
Gunduz vilayatında dartgıllık devam ediyor. Gunduz şehrine cengçiler yine vaham salıyor. Gunduz şehrinin daştı uğrağında cengçiler yerleşiptir. Gunduz şehrinin çar tarafını cengçiler yine kabab aldı deyip Gunduz şehrinin yaşayıcıları aydiyar. Uruş sebeple halk Gunduz şehrini terk etmeye mecbur oluyor. Gunduz vilayatında cengçilere karşı Şapak adlı harbi operasyonun başladığına Afgan resmiler aydiyar. Öňüm Gunduzda jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirilipdi. Mälim bolýaly, şu gün 5-nji aprelde de Gunduz şäheriniň golaýynda Afgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyk barýar. Uruşda iki tarapa da ziyan ýetipdir. Afgan armiýasynyň Gunduz Awganystanda ýerleşen Pamir 20 atly harbi diwizýasynyň söwüş hereketleri boýunça komandiri General Bakır Musawynyň aýtmagyna görä, çaknaşykda 21 jeňçi ölüpdir, 32 jeňçi ýaralanypdyr. Cengçilerin iki harbi merkezem güveren edildi deyip ol belledi.
Latidari 21 nefer düşman kuşta, 32 nefer zahmi, 4-15 on azbayin rafta.
Harbi aparasiya Afgan hava güçlerine katnaşyar. Cengçilerin harbi postlarına söğüş uçakları havadan zarba uruyar. Düşman güçleri yok edilyança harbi aparasiya devam eder. Demirgazyk Gündoğur Afganistan'da parahatçılığı saklamak için biz tagalla ediyarız. Yağday mununam yaramanlaşar deyip halk alada etmesin. Vatanın qorağı va halkın xopsuzluğu üçin biz Afgan harbiyler bolup öz janymyzy pida etmäge belimiz bağlı deyip general aýtdy.
Zuni şamalşat etmen almetim, nabudi düşmanan mardym Afganistan, amady her näme wazifa, amliyat mademada.
Gunduz şäherini geçen ýylam jeňçiler bir gezek basyp alypdy. Gunduz şäheri 20 gün töweregi jeňçileriň ýeçiliginde galypdy. Şonda jeňçileriň halkyň mal emlägini talap alandygyny yerli resmiler aýdypdy. Gunduz şäherine jeňçileriň ýene howp awandyrýandygyny Awganystanyň Milli Mejlisiniň Gunduz welaýatynyň agzasy deputat Abdulwudud Peýman aýtdy. Gunduz şäherinde öň bir ýola ýüz beren pajyganyň ýene gaýtalanmagynyň ahmallygyny deputat öňe sürdi. Şonuň üçin Gunduz welaýatynyň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça hökümet aýratyn üns bermelidir we halkyň kynçylygynyň çödügidi boýunça çäre görmelidir diýip deputat Afgan resmiýetlerine ýüzlendi.
Agar kömek ne sebäpde bir tawajjuhy mardyma bahany hudus bukzaran pikir mekunyň fojy Gunduz tekrarlandy.
Gunduz vilayatında baryan uruş sebäpli halk öz üý jaýyny terk edipdir. Gunduz şäherinden hem halk kaçıp çıkıptır. Deputat Fatma Edidin aýdyşyça, söwüş netijesinde kaçıp çıkan maşgallalar açık asmanın astında ýaşaýar. Olara Afganistanyň bozgunlar boýunça ministrligi kömek etmelidir. Bozgunlaryň öz üý jaýyna dolanyp bilmek üçin döwlet çäre görmelidir. Gunduzda jeňçilere garşy göreş ören hayal alınıp barýar. Bu yakın gelecekte Gunduzda asudalığın ornaşaklığı bize üren uzak görünüyor deyip deputat aytti.
Mardım fazla bora bakona ukoşonu çor bar bir gerdat su zoratı muacirin. Kumakoyan gufti ki surat ne gire bu aytas ki mardım adan azar bir
gire. Gunduz velayetinin 6 etrafı var. Yine 3 etrafın tazeden dürüdülmeğine prezident gani tavsırık verdi. Yönü taze etraflara cengçiler iyeçilik ediyar. Önki 6 etrafın obalarında da cengçilerin hareket ediyanlığını yerli resmiler aydiyar. Kalaydal, Daşta Artçı, o Çardere atlı etrafına Afgan güçleri cengçilerden doğalı izine kaydıp alıp bilmen geliyar. Şaymerdan Gulum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu'yun.
Owanstandaky habarçymyz Şämirdan Guly Muradynyň maglumatlaryny dinlediňiz. Türkmenistanda 10 gün bäri harby türgünleşikler geçirilýär. 26-njy martda gije duýdansyz oglan edilen we tutuş ýurt boýunça geçirilýän harby maşgalara Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň ähli görnüşleri gatnaşýarlar. Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda maşgalaryň ýurdun goşunynyň söwüşi taýýarlyk derejesini baýlamak maksatly geçirilýänligi aýdyldy. Soňky günlerde Türkmenistanyň ýaraly güýçleri Hitaýda öndürilen howadan oranış raketalarını sinadi. Bu arada kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatlarında.
Türkmenistan häzirki wagtda ýurtda dowam edýän harby türgelleşikleriniň çägende ilkinji gezek Hitaýdan satyn alan raketalaryny görkezdi. Howadan gorunyş maksatlary üçin ulanylan şol raketalar ýurdun harby güýçlerinde käbir möhüm ýaraglaryň bardygyny aýan etdi. Euroasianet neşeriniň ýazmagyna görä geçen ýyl Türkmenistan bilen Özbegistanyň Hitaýdan käbir ýaraglary satyn alandygy, olaryň arasynda esasan HQ-9 we HQ-12 atly gorunyş ulgamlarynyň bardygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Şol wagt bu habarlara Hitaýyň Merkez Aziýanyň harby pudaklaryny hem aralaşyp başlanlygyny görkezýän alamatlar hökmünde baha berilipdi. Regionyň harby pudagy umumy aýdylanda Orsiýetiň harby enjamlary bilen üçin edilen. Türkmenistan häzirki wagtda uly görümli harby türgelleşik operasiýalaryny geçirýär. 26 martda düýdansyz ýagdaýda giýjäniň ýarmynda başlanan bu türgelleşigin maksady we onuň kime ýa kimleriň garşysyna gönükdirilip geçirilýänligi barada kelamagy söz aýdylmaýar. Emma türkmen mediasynda her gün şol harby türgelleşiklerden video süjetler görkezilýär. Şonda eşgerler bilen bir hatarda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň hem dürli harby enjamlary ulanyp harby türgelleşige fin edýän pursatlaryny görse bolýar. Euroasianet neşri Orsiýetde harby synçy Vasily Kashina salgylanyp beren maglumatynda esasan Hitaýda satın alınandığı çak edilen şol harbi encamların Türkmen harbiler tarafından ulanılışını görkezeyen sücretlerin orsiyetin gününün turmacaktığını aitmağa esas var diyer. Türkmen harbilerinin bu yaraklar bilen öpçün edilmege yurdun öz harbi encamlarını diversifikasiya edip başlarlığını görkezeyer. Bu pudak ön tutuşluğuna deniyalı orsiyetten import edilen harbi encamları bağladı deyip orsiyette ekspert yoru ejyanet neşerine veren maglumatındaydı diyer. Howadan gorunyş ulgamynyň söwdasyna Orsiýet uly ähmiýet berýär. Onsoň soňky döwürde Hitaýyň Merkez Aziýada ýerleşýän ýurtlar bilen harby ara gatnaşygyny artdyryp başlamagy Orsiýetiň göz garaşyndan baha berseň ynjyk bir ädim bolup görünýär. Mundan özel Hitaýyň Awganystan, Pakistan we Täjikistan bilen harby ýaranlyk gurmagy finansiýandygy baradaky habarlar hamana Hitaý Merkez Aziýada Orsiýetiň orny ýelemäge finansiýar diýen duýguny döredipdi. Şol wagt Hitaý bu aladany köşeşdirmäge finansiýan hem bolsa türkmen harbylarynyň Hitaýda öndürilen agyr harby enjamlar bilen öpçün edilenligini görkezýän bu video görnüşler Orsiýetiň bu mesele bilen bagly aladasyny gaýtadan güýçlendirer diýip çagadylýar.
Kärdeşim Muhammed Tahir'in maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanda bir aylyk sagdynlyk we sport çäreleri başlanýar. Sport çäreleri döwletiň guramaçylygynda köpçüligiň gatnaşmagynda geçirilýär. Resmi maglumatlarda adam döwletiň iň uly gymmatlygydyr, esasy baýlygy bolsa halkyň saglygydyr diýilýär. Sport we sagdynlyk aýy bilen bagly şülki çäreler barada kärdeşim Sekranyň türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Aman Murat aga, Türkmenistanda şugun sagdynlyk we bagtyarlyk aýy başlandy. Geçen ýylkylardan tapawutlykda şu ýyl nämeler gözeýilýär?
Sagdynlyk we bagtyarlyk aýy bir Türkmenistanyň indi 3-nji gerek getirilýär. Ondan öňki ýyllarda bir sagdynlyk we bagtyarlyk hepdeliň hukmyna getirilýärdi. Öňki ýyllarda äkiden tapawutly bir rat bolup ýylyp duran okdurdy. Geçen ýylym şu ýylym bir Sagdynlyk we bagtyarlyk aýy marafon, ýagny uzak aralygy ylgamak boýunça şäherden asyryp biz uzak aralygy marafony ylgamagy da esasan edara kärhanalaryň işgärleri şeýle hem okuwçy aýlarynyň studentleri çekilip diýenip geçen ýylkylardan 3-5 bir gode ýylýanda ýene Edil Şuwun Türkmenistanyň Milli Sport we Turizm Institutuna Bizim terbiyede bu sportta arkadan yolu bilen yen at bilen yürüyüte ilmi praktiki konferensiye getirildi. Onun için yine ödev bu da yiyeceğim var. Geçen yıllarda şu bir aylığa başlanıp aman edilecek çareler bunlar yeken yeken burkozluk metodu çap ediliyordu. Yönü şu yılın şu bir aylığa başlanıp getirilecek çarelerin yürüyüte programması metodu çap edilmendir. Onu direk sagdynlyk ve bagtyarlyk Türkmenistan'a sport braylığının çıkar diyen ad bilen ulu makala bir merkez gazetlerde Rus ve Türkmenlilerine çap edilir. Yine şunu sanılayan çarelerden çen çıktım. Onu yurt boyunca ortası 500'den köprak çarenin şu braylıkta getirilecek bu diyetleri soruluyor.
Aman Murat aga, geçen yıllarda sağdınlık ayı adetçe aprel ayının birinden başlanyadı. Şu yıl şu aylığın aprel ayının 5-inden başlanmanın sebebi var idi. Size haysa da olsa bir maglumat var mı?
Şu yıl Türkmenistan'da sağdınlık ve bahtiyarlık diyen bir aylığın 5-inci aprelde başlanmanın büyük sebebi bir aylığın edil tamamlanayan uni Aşkavat'ta getirilecek 5-inci adi oyunlarının asılsını buni 500 gün galiye yine şuna kavatlavan bir çeyreğini 5-inci aprelle asmal ettiler. Çeyreğinin demleniyen uni yani 5-inci mayda Aşkavat'tan yurdun velayetlerine 5-inci günlük at yürüyüşün ıglan edilecek. O at yürüyüş her velayette bir günlük devam edecek. Bu hakta doğrusuyuz bundan. Bir ay yarım odol getirilen devlet maslahatlarının birine ıglan edildi. Son kavatların 5-inci aprelle asımlar edildi. Tekrar.
Kardeşim Tehran'ın Türkmenistanlı ya da Caman Murat Bogayev ile geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Aşgabatda sonki bir yılın devamında uli bazarların en çemeti, küçük dükkanların onlar çatı yapıldı. Şunlar köçelerdeki vaqtlı en sevdan okutlarının da yapılayanlığı var adı mağlumatlar qovuşdi. Xaz çekmecek mağlumatları kardeşim Merdan Sariyev'den dinledi.
Aşgabatın ilad arasında mir bazar deyilip adlandırılan ulu bazarlarının birinin avatlayış işleri sebeple yapılmağının izi sürü bu yerde kurun olan sevda bastırmasının iyisi hem yatırıldı. Geçen yılın avgustunda payitahtın Yunus Emre köçesinin uğrundaki mir bazarının dükkanlarının tekçeleri boşadılandan son, telekeçiler bu yerdeki sevdanı devam ettirip bilmekleri üçün taze yerin bölünüp berilmegini sorap, değişli edarları, yani mir bazarının odolki iyesi, şehir hakimliğine, şeylede sonki iyesi, sevda ve adık ministerliğine yüz tutunduklarını gurrun verdiler. Neticede mir bazarının gün orta kanatının qabat karşısında, bazarın işleyen dövründe ona haritler getiren uloğların duryan meydançasında uzunluğu 30 metr, iyini hem 10 metr çemesi ululuqdaki yürüyte sevda bastırması kurnuldu. Esasan gök, çörök, et önümleri ve gayri az haritler satılayan bu bastırmanın üstünü bastırmak, gerekli sevda inventarları bilen üpçün etmek işlerinin bazar administrasiyasının öz hasabına edilendiğine karamazdan telekeçiler özlerinden hem qosodur nokta milletin maya kümögünün alınandığını aydarlar. Bazar komun işgarları bastırmanın astında sevda etceklere milletin maya kümögünü tölöttülür. Bu indiki etcek bolyan sevdana bağlıdı. Tamdır çörüğünü satyanlardan 300 manat soran bolsalar bizden 600 manat aldılar. Xas düşnüklü dile geçirsen para sorudular. Deyip et önümlerini satyan Ilyas gurrun veriyar. Gepin gerdisine göre bellesek, yokorka aydılan meyletin qoşunt varada değişli resmilerde nähildir bir komentari alıp bolmadı. Vaqtlayın basırmadaki 30 tüvürük dükkanın sevdigarları bilen bir aylık şertname bağlaşılıp, olordan kärinde yerler üçin gündelik 3 manat tülük alındı. Emma 2. aprelde bazarın cevapkar yol başçıları bastırmanın yerinde tülüklü hacetxana kurulacaktığını aydıp, telekeçilerden 4. aprelde çelini sevdan okudunun dolu boşaltmaklarını talep ettiler. Neticede 4. aprelde bastırma dolu sökülüp, tişen bir günü hem ona koyulan vaxtlayın girelge petiklendi. Sevdigarlar bu kıysa vaxtta edilen talep sebeple özlerinin ziyan çekendiklerini, tiz zayılanyan haritlerini yerlecek olup ulu alada qaylandıklarını aydarlar. Çörök gök satyanlara bazarın koloyundaki zayların ağırlarında gizilenip haritlerini yerlecek bolyarlar. Olur hem politsa kuvulayar. Menyalı beylik sevdigarlar olsa haritlarımızı şehirin beylik bazarlarındaki telekeçilere değer değmez yerinden beriyariz. Deyip et sevdatını edyen Ilyas aydar. Mir bazarının yerindeki vaqtlayın sevda bastırmasının yapılmağının dini bir telekeçilere değil, eysi rayonun münlörçe yaşayıcılarına hem öz yaramaz təsirini yetirendigi aydılyar. Sumbar bazarı 3 yıldan veri yapıq, cennet bazarı işleyen ok, mir bazarını vaqtlayın bastırmanı hem yaptılar. Paraxıt, qovdan masivlarının yaşayıcıları indi şehri söküp, beylikı bazarlara varmalı volyarlar. Deyip paraxıt bir etrapçasının yaşayıcısı bir vizeyren yer. Mirwadary geçen ýylyň awgustynda oňarmak üçin ýapylanda, onuň ýene-de 6 aýdan işläp başlajakdygy aýdylypdy. Emma Badardaky alınıp barylan guruluşyk işlerine eýýäm 8 aý boldy. Badaryň ýaňadandan haçan işläp başlajakdygy ýa-da wagtlaryň söwdany gutdurynyň gurnuljakdygy barada halk köpçüligine hiç ýyly anyk maglumat berilmeýär.
Kärdeşim Mirdan Tariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.